galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa maalin jimco ah bisha sebtembar waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah caashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee ka dhashay dhiibistii dowladda soomaaliya ee itoobiya u dhiibtay sarkaal ka tirsan ururka o n lf.
magangelinii waddankan ku warsaday maaha ciidamadeennu hore uga tirsanaa jiray. ciidamadeennu kadibna wuxuu noqday ciidamada itoobiya, waliiska itoobiya kamid ahaa. wuu ka soo baxsaday dembiyo oo shaksiya oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday.
eeg, waxaa ku jirta karaamada iyo dadka wadan in qof muwaadina magaalada la diibo, ninkana meeshuu ajnabi ku noqday aruaban garan waayo. haddii la leeyahay kaba soo qaadiyeel kala qulshamay basboor itoobiyanu haystaa, iyo madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayraba waxay haystaa basboor ajnabiya, marka ay wadan waxay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan duqayn dowladda Mareykanku ka geysatay koonfurta Soomaaliya.
shalay labadii iyo markii duurnimo ayaa duqayn ka dhacday meel layidhaaha Kuni Barrow, meel u jirta Kuni Barrow 5 kilomitr oo layidhaaha Shanley ilaa madax bannaan, iyo dadkii goobjoogayaasha ahay sida annaga warka aan ugu helayno. gaadiid socday ayaa gantaan lala beegsadaa laleeyahay oqolada nabadiidka ah oo saraakiisha oo saarnay.
xubintii umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waan idin haynaa. marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
war-saxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM jimcahan maanta ayaa lagu sheegay in iyadoo iskaashi lala yeelanayo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ciidamada Mareykanku qaadeen weerar xagga cirka ah oo qorshaysnaa, kaas oo lagu beegsaday Al-Shabaab Khamiistii, waxaana weerarkaasi ku dhintay hal qof sida lagu sheegay war-saxaafadeedka. howlgalka ayaa ka dhacay meel u dhow magaalada Baraawe oo 270 kilomitr u jirta caasimadda Muqdisho. Mareykanka ayaa howlgalkani fuliyey iyadoo la raacayo awaamirtii madaxweynaha dalkan Mareykanka oo bishii Maaj ee sanadkana soo saaray, kuwaas oo u ogolaanaya ciidamada in ay ku beegsan karaan Al-Shabaab iyadoo taageero laga helayo ciidamada Soomaaliyeed degaanada ay ku xoogan yihiin kooxahaasi. war-saxaafadeedka oo aan lagu sheegin magaca xubinta ay ciidamada Mareykanku beegsadeen ayaa waxaa sidoo kale lagu xaqiijiyey in ciidamada Mareykanka ay sii wadi doonaan inay adeegsadaan wax kasta oo suuragal ah si loo difaaco Ameerikaanka islamarkaana looga takhaluso kooxaha argagixisada ah.
madaxweyne Donald Trump ayaa digneyn waxa uu ku bixiyey in maalin murugo badan ay ku noqonayso Kuuriyada Waqooyi haddii Mareykanka uu qaato tallaabo militari oo ka dhana xukuumadda Pyongyang. madaxweyne Trump oo hadlayay isagoo uu garab taagan yahay amiirka dalka Kuwait Sheekh Sabah Al Axmed Al Sabah su-aalana uu uga jawaabayay wariyaasha ayuu yidhi, waxaan ku rajo weynahay in aan awooddeena militari u adeegsan doonin Kuuriyada Waqooyi. madaxweyne Trump ayaa waxa uu ka gaabsaday laba jeer oo la weydiiyey su-aal ahayd in la aqbali karo in Kuuriyada Waqooyi ay iska haysato hubkeeda nuklearka laakiin la xakameeyo oo la cabsi geliyo. dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in uu taageeri doono tallaabooyinka qaramada midoobay ee dheeraadka ah ee lagaga jawaabayo tijaabintii lixaad ee gantaal ee ay ku dhaqaaqday Kuuriyada Waqooyi.
duufaanta loo yaqaano Irma ayaa la sheegay in ay la siman tahay gobolka Florida ee dalkan Mareykanka kadib roobab dhimasho iyo burbur keenay oo ka da-ay Caribbean-ka. xarunta duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa soo saartay digniin koonfurta Florida ku saabsan, kuwaas oo saadaalinaya raallihaada. kuwa saadaaliya cimilada ayaa sheegay in duufaantani ay cagacagaynayso heerka shanaad amaba wax loo yaqaano kategoriga shan, balse la saadaalinayo in ay noqon doonto heerka afraad amaba shanaad maalmaha soo socda. maalintii khamiistii ayaa in ka badan 500 oo kun oo qof lagu amray inay ka baxaan koonfurta gobolka Florida duufaanta Irma ugeed. Gudoomiyaha gobolkaasi ayaa sheegay in waxa hadda ugu muhiimsan ay tahay gabaabsi dhanka shidaalka ah. Booliskana waxay wardeenayaan gaadiidka shidaalka u wada goobaha ay duufaantani ku dhufatay.
Dhulgariir xoogna ayaa laga dareemay Mexico iyo Guatemala. Dadka ku nool Mexico City ayaa la sheegay in iyagu oo baqanaya inay daaraha ku soo dumaan ay u soo carareen wadooyinka magaalada. Waaxda digniinta tsunamiga ee Mareyka ayaa waxa ay sheegtay in dhulgariirkaas uu saameyn khatara uu ku yeelan doono dalal dhowr ah oo ku yaala bartamaha Amerika oo ay ku jiraan kuwa dhaca dhulxeebeedka ee Honduras, Mexico, El Salvador, Costa Rica. Waxaa kaloo la sheegay in khatarahaasi dhulgariirka ah ay haatan dirsayaan jasiiradaha Hawaii, Guam iyo qaar kaleeto oo ku yaala Pacifica.
galab jimcaha wanaagsan mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Dowladda Mareykanka ayaa shalay sheegtay inay duqeyn ka fulisay gobolka Shabeellada Hoose meel u dhow nawaaxiga Baraawe. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in duqeyntaasi lagu dilay mid ka mid ah hargagixisada Al-Shabaab, sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada Afrika ee Mareykanka. Xuseen Barre Aadan ayaa duqeyntaasi waxa uu ka wareystay gudoomiyaha degmada Baraawe, Aadan Cumar Madobe.
Degmada Baraawe meel loo isticmaalo oo lira kuyo barow ayaa waayahanba howlgallada ciidamada Mareykanka ka fuliya. Howlgalladii ugu badan halkaasa laga fuliyaa shalay labadii iyo markii duhurnimo ayaa buqeyn ka dhacday meel lira kuyo barow, meel u jirta kuyo barow 5 kilometer oo lira shanley sidii dadka meelasha jooga iisoo xaqiijiyay magarad.
Waa gartay yaa ku dhintay markaa?
Walaalow weli baaritaanaan wadnaa, inaan la baaro waa meesha wax ka dhaca, laguma degdegi karo. Dibaan ka soo sheegi doonaa haddii Ilaahay laga helo wax meesha ku dhintay, laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in meesha duqeynta ka dhacday.
Marka duqeynta maxaa lala beegsaday? Ma baabuur meesha maraya lala beegsaday mise xero ciidan oo meesha ku taalay?
Walaalow xero ciidan ma ahan, dadkii ilaa madax bannaan iyo dadkii goob joogayaasha ahay sidii annaga warka aan ugu helayno gaadiid socday ayaa gantaal lala beegsadaa laleeyahay oqolada nabadiidka ah oo saraakiisha oo saameyd.
Ilaa iyo hadda wax warama ka haysaa cidda la socotay gaarigaas?
Maya walaal, kama aanan war helin qofkii la socda, laakiin dabcan waa dibaan ka soo sheegi doonaa.
Maxaad isleedahay waa sababta loo beegsaday baabuurkaas?
Wax kale ma ahane, awalba howlgalladaas waayahanba waa socdeen intaad ka waraysa bisha hadeer ku jirna gudaheeda markaan laba waayo halkaas duqeynta lala beegsaa. Bishii ka horreysana laba mar ayaa duqeymo iyo weerar oo foolka foola ka dhaca tuulada kuyo barow. Cududeeda ayaa halkaas ku xooganeed, la dagaalankeenana qeyb ka tahay in halkaas waxay madaxdooda ku sheegayaan lagu duqeeyo.
Inkastoon ognahay in degmada Baraawe ay dowladda federaalku gacanta ku hayso, haddana ma nooshay kartaa meelaha ay Al-Shabaabku kaga sugan yihiin agaarka degmadaasi Baraawe?
Walaalow, intii waa mahadsantaa, intii annaga aan ka warheynay saldhigii ugu xooganaa waa saldhigga hadeer oo halkaas nimanka duqeynta ka wada oo ciidamada Mareykanka. Meel ka sokeyso hadeer xarun ku leeyihiinan ma ogin. Markii degmada Baraawe meeshii Shabaab ugu xooga badneed ay ahayd koonfurta Soomaaliya markii loo fiiriyo, markii laga kiciyana tuulada kuyo barow ayay gabaad ka dhigteen. Tuulada kuyo barow aheed oo gabaadka ka dhigteenana dabcan hadeer awooddooda waa ku laciftaan sidii karnaa.
Maamulkoodu ma ka shaqeeyaa markaa meelahaas?
Dabcan hadeer ayukaa ku sugan, laakiin xarumihii waaweynaa ay ku lahaayeen waay ka farxadeen halkaa ay kaymahay galeen, kaynihiina diyaaradahay ugu carareen. Hadeer sidii ugu maqaalka xaramta iyo jilib iyo wixii ka xageeya ayaa ku maqlaaya meelkaas.
Wax weerara ama wax howlgallo ay ka fuliyaan Baraawe ma jirtaa?
Maya walaal, laba bilood hadeer ka hor maray soo weerareen. Kulley 10 lama ilaawaana loo dhiga. Waa ay ogaadeen in halkaan ciidan xoog badan oo ciidamada Amazon iyo ciidamada militariga Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Waa ay ka war heleen dabadeedna halkaa iyo waxay u gurteen jubbooyinka.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Baraawe Aadan Umar Madobe oo khadka taleefanka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Shan qof ayaa dhimatay 11 kalena waxa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kadib markii xalay talo baabuur oo midkood rakaab siday ay isku dhaceen dowladka magaalada Berbera sida uu VOA u xaqiijiyay sidoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Saaxil. Wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa saarnaa laba gaari oo midkood ahaa kuwa rakaabka ee isaga kala gooshay magaalooyinka Soomaaliland. Halka ka kalena waha baabuur kuwa yaryar ah oo dhuxul siday kuwaas oo isku dhacay meel in yar u jirta deegaanka Geelo Kor oo u dhaxaysa magaalooyinka Sheekh iyo Berbera. Sida uu khadka telefoonka igu xaqiijiyay sidoo wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ee gobolka Saaxil Dr. Bashiir Diirye Jaamac, afarta qof ee saarnaa gaariga dhuxusha siday ayaa geeriyooday, halka 11 qof oo kalena oo saarnaa gaariga baska ahi ayaguna dhaawacmeen. Isuduuhu waxa kale oo VOA u sheegay in dadka dhaawacmay iyo kuwa geeriyoodayba dhammaantood la geeyay cisbitaalka guud ee magaalada Berbera, halkaasoo gargaar caafimaad loogu fidiyey intii dhaawac ahayd. Dadka dhaawac soo gaaray ayaa isugu jiray kuwa dhaawacoodu fudud yahay iyo kuwa uu culus yahay, waxaana u badnaa in sida isuduuhu ii sheegay kuwa jajab soo gaaray. Dr. Bashiir Diirye waxa kale oo uu sheegay in dadka dhaawaca ahaa laba ka mid ah xaaladooda aad u cusleyd, islamarkaana ay u soo wareejiyeen dhinaca magaalada Hargeysa, halkaasoo markii dambe midkood ugu dhintay dhaawacii shilka ka soo gaaray, kaasoo tirada dhimashada shilkani sababay ka dhigaya 5 qof. Inta badan shilalka ay sababaan gaadiidku ayaa ka dhaca wadooyinka waaweyn ee isku xidha magaalooyinka qaarkood. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Dowladda degaysanaysan tabintayada galabta oo Jimcaha ah oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka. Muddo hadda laga joogo toddobaad iyo badh ayaa dowladda Soomaaliya waxay dowladda Itoobiya u gacan gelisay sarkaal ka tirsan ururka ONLF. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Cabdikariim Sheekh Muuse laguna naanayso qalbi dhagax ayaa waxa in gacanta Itoobiya u galay markii ugu horreysay shaaciyay wasiirka arrimaha warbaahinta Itoobiya Dr. Nageri Lencho. Dowladda Soomaaliya oo iyadu in muddaha ka hadalka arrintaasi ka gaabsanaysay ayaa ugu dambeyn arbacadii daraad sheegtay in sarkaalkani uu xubin ka ahaa urur gacan saar la leh ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya. Haddaba tallaabada dowladda Soomaaliya inay saxsanayd iyo in kale in ururka ONLF uu yahay urur argixiso iyo gebi ahaanba arrinta dhiibista sarkaalkani ay habboonayd ayaan barnaamijkeenna faaqidaada ee toddobaadkan ku eegaynaa. Waxaan igala qayb gelaya xildhibaan Cabdulaahi Goodax Barre iyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo labaduba Muqdisho jooga iyo Qoraa Bashiir Sheekh Cumar Good oo dalkaas u tagay Imaaraadka Carabta ku sugan. Marka hore soo dhawaada dhammaantiin, waxaan jeclaa inaan ku bilaabo warbixin uu wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Cumar Yuriisow uu akhriyay maalintii Arbacadii kadib markii golaha wasiiradu uu ka shiray arrintii ku saabsanayd sarkaalkii ka tirsanaa ONLF ee dowladda Soomaaliya u gudbisay dowladda Ethiopia. Marka bal aan wada dhageysano hadalladii wasiirka warfaafinta dowladda federaalk ee Soomaaliya.
Golaha waxaa la horkeenay nuqulka heshiisyo ee dowladda federaalk Soomaaliya ee hore ula gashay dowladda Ethiopia ee 7 June 2015, kaasoo dhanka Soomaaliya uu saxeexay wasiir dowlihii markaas madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalk Soomaaliya Xildhibaan Mahad Salaad Maxamed Salaad ee dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Heshiiskan ayaa u aqoonsanaya kooxaha hubaysan oo ay ka mid yihiin Al-Shabaab iyo jabhadda ONLF inay khatar ku yihiin amniga labada dal, meelna loogu soo wada jeesto oo labada dal iska kaashanayaan si wada jir ah.
Waayahay Xildhibaan Mahad, magacaaga lagu sheegay meesha haseyeeshe, waan ku iman doonaa. Xildhibaan Goodax, aan marka hore weydiiyo aragtidaada ku aadan mowqifka dowladda Soomaaliya ee ku saabsan sarkaalkaas iyo xaaladiis inuu ururka ka tirsan yahay urur argixiso iyo in kale.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو ها مكهرة صاحبة خط كبير وسلام عليا شغالها إيو Voice of America إنت بدي تكنا يجر وسلام عليا سلام كدي عدنا شيء عشان الموضوع. هو عنك لما ألبان لهذا الحي هدي وآن ألف هي هدي كله هنتي يجر بشكل وورك آن ألف بديمي وده أي قري إنه ورك أكثر سني هاي in ururka oo wadan sharci ka yahay oo ururka jira ka shaqeeyay iyo in kala na xukuumadii ashaato wixii jiraadeed ee kama jira ururkan xukuumadii ka horeysay iyagana way qareen oo heshiisyada la sheegay ay ku dhex qareen ee in ururkaasi uu urur argagixisa yahay ee lana mid yahay shabaab labada wadan ee dagaal kula jiraan halka taasna way cadahay ururka wuxuu yahay oo ma taqaana waa la wada sheegay حكومه بره يكيد دنبابا هي حتى تيم محمد سياد لفتك اذا ما اعتراف سنين حتى وقت محمد سياد وحن اعتراف سنة اور لبي جري اور كا جبن دونكا قبل نفوها نفوها قلبات اتوبيا وحن عاسا ايو بيه جري مرنا بقونا غرف دولة سنة اعترافتي وقيت انو وضعنا بالشقينا مجري لكن عميدي تاج ما باهم عميدي وحوي هو هودن كان مو أقرانه نا إذا ما هو رئيسن لدى على ما يدور درسك يمايا وأكثر عشان هاي دول الصومالية موقف قارتي إذا أقرانه من إن إذا ما دب على بلو هو رئيسن لدى على ما دولة درسك إنان كونسيستنت هاي أو دولة نقرأ يدولة هذا على أن دريت كاسكولة كاين هاي rundu waa fiican tahay waxaan xumaan lahaa hadii khilaafaan hukoomadii hore ay soo jiray marka way fiican yihiin siyaasadii qeexan muxuu ahaa ururkaasna wadankan wadan kama shaqeyn karo urur ma aha Soomaaliga dowladda Soomaaliya taageerayso marka way cadda ururka wuxuu yahay
waan garta marka dowladdi maxamed siyaad barre ururka ay aqoonsanayd malaa wax u jeedaa ururkii WSLF ama ururka xornimada Soomaaliga galbeed
exactly kaas ee qoonsanaad kaas min mishinkii si jeedadii iyo hadafkii uu lahaa uu gaaray maanta umada Soomaaliyeed meel kasta joogan waa xur shanti Soomaaliyeed hadafkii lahaa waa la gaaray waxa hadda maanta jiro waxaan saxayn weey intii aan ziyad yahay muxuu aha xukuumad kasta soo jirtay mowqifkaas way wada qabtay
waan garatay taa doodada kulli waa dad badan baa laga yaabaa inay kugu diidan hase yeeshee dan si xilliban mahad xilliban magacaaga la sheegay inaad ahayd xubin kamid ah dadkii saaxay heshiis dhacay sanadkii 2015 hadaan taariikhda saxayo aragtida ku aadan in dawladda Soomaaliya uu qoonsatay ururkaasi urur gixiso heshiiska adigu sameysayna uu ku yimid
waa maasan tahay walaalkay marka koobaad horta waxaan rabaa inaan halkan ka carabaabo heshiiska waxa uu ku saabsanaa colaadka dhacday labada gobol ee ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud iyo gobolka Qorxay oo ismaamulka Soomaalida ka tirsan dadka meesha tagana waxay ahaayeen dad deegaankaas ka soo jeeday oo hal jufo ahaa oo aan wax xildhibaankooda ahaa iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Galgaduud gudoomiyaha degmada Burceel ugaaska beesha iyo odayaasha dhaqanka beesha heshiiskuna waxa uu ku saabsanaa waxay ahayd colaadii meeshaas ka dhacday qodobadiisu waxay xusayeen in xabad joojin degdeg ah laga gaaro in la xasiliyo in la xaliyo colaadii dhiigga badan ku daatay ee deegaankaas ka dhacday colaadan inay deegaanka ka dhicin in la xaliyo tabashooyinkii colaada dhaliyay iyo in labada dhinac ay iska kaashadaan amniga iyo deganaanshaha deegaanka colaadu ka dhacday iyo sidoo kale wixii khilaaf ah ee soo cusboonaada soonaas dagaalka uu ka dhacay iyo soonaa xuduudda ay kala yihiin maanta ismaamulka Soomaalida iyo gobolka Galgaduud in wada hadal lagu xanay marka heshiisku wixii uu quseeyay horta intaas ay ahaayeen iyo wixii uu ka hadlay intaba sabab marka hadda dowladdu taraf inta uga noqoto heshiis dad qabiila oo xildhibaan leh oo gudoomiyaal leh oo ugaaskoodii leh oo yaashooda dhaqankoodii leh inta tagen mushkilo deegaankoodii iyo dadkoodii haysatay uga hadleen ee xal ay ku soo qaadeen in loo soo gudbiyo heer federaal ee la yiraahdo waxaa lagu dabaqayaa ama lagu raadsiraya mushkilo xukuumadda haysato ayadoo ay ku dhacday inaan aaminsana ay la tahay arimaha aad ma sidar waa inay tahay oo kalabaad oo weydiiday ee ku saabsan Cabdikariim ururkan kuna leh aniga horta saana misana Cabdikariim qalbi dhagax waxaan u aqaanaa muwaadin Soomaaliyeed inuu yahay sida la sheeganayna waa sarkaal ka tirsan ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybti si ku yelaba sanad inuu Soomaali ahaa ayaan anigu aaminsanahay dadka Soomaaliyeed ma isla qireen saraakiisha uu la shaqeynayo ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kamid ah ayaa inoo xaqiijiyay oo waana la fururka la yiraahdo anuu uma aqaan urur argaysa inuu yahay madaxdoodu waxay joogaan wadamada Yurub iyo Mareykanka dal u aqoonsan inay yihiin argagixiso dalka Itoobiya aan ahayn anigu ma aanan maqlin meel golayaasha baarlamaanka Soomaaliya inta ku shireen sharci ay ku gaareen ay ku xalaalaynayeen leeyihiin ururkan urur argaysa weeyana anigu ma arag sharcigaasuna ma jiro sabab marka maanta ay dadka Soomaaliyeed loogu geliyo afka ururkan waa argagixiso xukuumadda ugu fududaato aniga waxa ila taariin meesha ku jirtay inaysan ahayn
waan gartay
marka laga hadlayo muwaadinimada iyo Soomaalinimada dadka Soomaaliyeed
waan u iman doonaa qodobka waan u iman doonaa xildhibaan mahad qodobkaas hase yeeshee wareysi la yeeshay afayeenka ururka NLF Cabdiqaadir Xasan Hirmooge oo lagu naanay Saadani ayaa wuxuu ku sheegay qodob oranaya in ururku una urur gixisan ahayn waa xubna xafiisina uu ku leeyahay meelo badan oo caalamka waxaan jeclahay bal inaad ila dhageystaan marka hore
ma jiro waddan qaanuunka hoos yimaada waddamana qaanuun bay leeyihiin iyo xeerar baarlamaanadu dejiyaan oo xeerarka caalamiga ee xuquuqul insaanka iyo ahdiga qaramada midoobay ee xuquuqul insaanka dowladda casriga ah ee adduunka ka jirta noocay u dhisan tahay dowlad u dhisan oo noo aqoonsanay ma jirto
basir waad maqlaysaa in afayeenka NLF uu diiday in uu ururku yahay ururka gixiso oo dalka Itoobiya kaliya uu aqoonsan yahay qoraaba tahay arrimaha afrika wax ka qora sideed u aragtaa arrintan
hortaan kii horeysiiyo maxamed ow aad ula salaama tahay nimankoodayaasha xildhibaadnimada aad way salaamay yihiin horta dowladda soomaaliyeed dab ahaantii waxa ku dhacday political blunder ama wax la yidhaahdo jahawareer siyaasadeed baa ku dhacay taas oo gilgishay kalsoonidii ummadda soomaaliyeed siisay dibad iyo gudaba oo wixii loogu riyaaqay ee loogu beeraqay ee ugu weynay dad ummadda soomaaliyeed ay ka rabtay ahayd inay go-aanka ummadda soomaaliyeed gacanta ummadda soomaaliyeed ku soo celiyaan dabeytada taasi ay keento in qabkii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed ay soo noqoto taasi ugu muhiimsanay iminka waxa muuqata inay kii dhab ahaantii galgalanayso oo ay khatar geliyeen taa waxa kasii daran iyadoo marka crisis dhaco crisiska dhicitaankiisa waxa kasii muhiimsan crisiskaas sida loo maareeyo ama dhibaatada dhacday sida loo maareeyo maareyntiina waxaan ugu qabaa dowladdaasi soomaaliyeedina ku fashilantay maxaa yeelay halka iyagu magarasay soo bandhixi lahaayeen oo ummadda Soomaaliyeed soo bandhigi lahaayeen waxa dhacay waxaana sii daraa ummadda Soomaaliyeed dibad iyo gudaba iyadoo loo dhagaytaagayo inay warkii ugu horeeyay iyo bayaankii ugu horeeyay ka maqlaan wasiir Itoobiya ah iyo degmooyinka kale Itoobiya oo ay Itoobiya kasoo horeyso dowladda Soomaaliyeed inay ummadda Soomaaliyeed u sheegto waxay dhacay muddo markii aamusnaayeena waxay ku sheegeen ururka TPLF iyo qof Soomaaliyeed oo ciidankii Soomaaliyeed ka mid ahaa sidoo u sheegay xildhibaan mahad oo ku dhaawacmay oo magaran sadeen Soomaaliyeed ah in isagina waddan ajnabiga gacanta loo geliyo ururkan oo NLF na lagu tilmaamay inuu yahay urur magaran sadeen oo shabaab la mid ah waxaan hadda ognahay oo NLF inay migista la dagaalantay oo iyaga iyo TPLF oo urkiyan Tigreenka ay gacmaha haysteen markii la rifiday migista Haile Mariam markii la rifiday dabadeedna ay diideen oo deeqoladana markaas sidii Eritrea kale ay doonaysay inay gobolnimada qaato qoladii kale markay xuquuqii qabsadeen ay diideen dibadda iyagu markaa ku leebid gareeyeen inuu yahay urur argagixisa anigu waan eegay xataa maantadan waxaan eegay State Department United States-ka ururada ku lagu magacaabay inay yihiin urur argagixisa kuma jiro ururka oo NLF kuma jiro midda kale waxa weeye ninkan kulaas waa dayac cadaali iyo niman fara badan oo kale ururka ka mid ahaan jiriba Yurub iyo waxay joogaan reer galbeedka uu kasoo hadlayaa oo la qaban lahaa maanta haduu yahay nin trainist loo ogol yahay oo magaranta loo ictiraafin yahay marka waxaan qabaa nasiib darro ummadda Soomaaliyeed ku dhacday in arrintaasi tahay dowladdaasina uga soo kaban doonto aan ugu dhabhaantii ma garanayo
waan gartay laakiin sida xildhibaan goodax uu cadeeyey waxa uu ururkii horay dowladda Soomaaliya u ictiraafsanayeen waxa ahaa ururkii WSLF howlgalkiisii ama mishinkiisii ugu dhammaaday ururkanisa maaha urur ka turjumaya wax dowladda Soomaaliya proper markaan ka hadlayno ay taageersan tahay ama bal dhacsan tahay dooda maxaad ka odhan lahayd
waxan xildhibaan go'da waxan ku ogolahay in ruufta wadankeena uu marayo iyo dhibaatada ina haysta yalkaan taaganahay ayna wadankeena u golaanin ururku doonaa haade urur rayaal ee ganacsiga milishiyo qobaysani inuu dalkeena joogo taas way fiican tahay waana ku waafaqsanahay laakiin tanan anigu ogolayn waxa weeyii qof Soomaaliyeed oo wadan kale uu sheegay inuu yahay argagixiso hatta hadii lagu soo cadeeyo waxa waajib ahayd in lagu xukumo wadankiisa gudihiisa oo maxkamadaha dalkeena la soo taago eeg waxa ku jirta karaamada iyo qabka wadan in qofba in qof muwaadinka magaalada la diibo ninkana meeshu ajnabi ku noqday arwaab garan waayay way waxa weeye wani Soomaaliye ciidankii Soomaaliyeed ku jiray oo wani wadanka u dagaalamay hadii la leeyahay kaba soo qaad meel kale ku dhashay passport Ethiopian u haystaa ee madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waxa ay haystaa passport ajnabi ah marka ay wadanka waxa ay xukumaa ma jiraa marka hadii qofkii Soomaali ee passport ka haystaa noqon iyo qof ajnabi ah ee waxa weeye waxa jira masalaha dadka soo qaadan daa junka chaarsiil Soomaayeen maxamedo waxaan ognahay maanta ee wadamada adduunka Ethiopia for example Switzerland labadii kun iyo afar iyo toban kadib Ethiopia la diyaarad Ethiopia la fariisiyay oo aftoobay oo halka is dhiibay Switzerland way diiday soo celisay Ethiopia inkasta oo codsatay Zimbabwe waxa jooga miyista ay la mariyo oo waan ognahay wuxuu ee dambiyihii ugu weyn adduunka ahaa gacan ku dhiiglaha Ethiopia way soo kaxaysan kari weyday waxaan ognahay wadamada waaweyn adduunka ugu waaweyn magaalada ee Mareykanka iyo kamid ugu weyn yahay ee Irwin Novada inuu jooga Ruushka oo ruushku diiday inuu soo celiyo because waxa loo qawaaniinta adduunka waxay sheegaysaa ninka hadii loo baqayo in ama marka la jirqiyo ama nooshiisa loo baqayo inaan la dhiibin oo karaamada wadankaasi ku jirta u joogo Julian Assange waxaan ognahay ninkii WikiLeaks-ka inuu Ingiriiska dowlad yar oo Latin America oo Ecuador la yiraahdo safaaradeeda joogta oo dowladda Ingiriiska oo caasimadeedu joogay ku dhigtay weyday inay ka qaato marka waxa weeye waxa ku jirta karaamada iyo qabka ummada ku jirta in qof muwaadin ah waxa weeyaan in sofran tiga waxyaabaha ugu horreeya waxa ka mid ah in la sugo muwaadinka ah karaamadiisa marka taasna anigu u haysaa inay tahay mid ay dowladdu khalad weyn ku kashay dhawaantii
dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadkan maanta kaga hadlayno sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo dowladda Soomaaliya ay toddobaad iyo barh ka hor u gacan gelisay dowladda Ethiopia iyo dood arrintaasi ka dhalatay hase yeeshee hadda waxaan idiin soo gudbinayaa waraysi gaaban oo aan si gaara uga qaaday xasan xundube jimcaale oo siyaasadda soomaaliya iyo caalamkaba ka faallooda kaasoon isna weydiiyey tallaabadii dowladda soomaaliya ay qaaday
horta sideeda waxa waaye wadanka marka hore salaan waa markaan waan salaamayaa adiga iyo asxaabta kale iyo dhegeystayaasha intaba ani waxaan isleeyahay dowladdu marka ay go'aan gaarayso waxay ku dhistaa xog ayadu ay hayso iyo danaha marka ay fiirinayso ayay wax ku dhistaa dowladduna waxay matashaa dadka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay marka go'aanka ay qaadatay inuu danta guud ee qaranka haddii la fiiriyo ay kala wanaagsan ay kala muhiimsanaatay dan qof leeyahay oo gaara marka ani waxaan isleeyahay wixii wadanka qaran dadka qaran qaranka gudan u ah oo ummada Soomaaliyeed dan u ah oo dalka dan u ah inay shiiriyeen oo sida ku habooneed ay sameeyeen waana sida ay inta badan dowladu marka ay go'aanka qaadanayaan ay wax ku dhisaan waxaan isleeyahay go'aankaasi ay dowladu qaadatay iskama qaadan danaha qaranka iyo dadka Soomaaliyeed inay shiirisay taas ila tahay
xitaa hadii lagu dulminayo muwaadin Soomaaliya
wallahi Soomaali muwaadin ah sidiisaba waxa waaye Soomaali iyo Soomaaliya waa tiirka kala waata la rabo in la fiiriyo qof kasta oo adduunka jooga ama ha ahaado Soomaali ama Soomaaliya ka tirsanaado ama wadan kale ka tirsanaado in la dulmiyo wax qaldan waaye laakiin waxaan isleeyahay golaha wasiirada Soomaaliya oo madaxweynaha qarankuna uu la og yahay intay go'aanay gaareen oo golaha wasiirada dhowr labaatan ka kooban iyo madaxweynuhu inay u bareerayaan in qof la dulmiyo ilama ahaan sidaas ilama
waan gartay waxaa la sheegay in cabdikariim qalbidhagax uu xamar ku noolaa muddo 3 sano xaasna uu ku lahaa caruurna u joogtay waxaa jiray dowlad ka horeysay tan hadda farmaajo iyo ra'iisul wasaare khayre oo marka si loo eego dhinaca saaxiibtinimada dalalka dariska ah amaba la mid ahayd amaba kaga sii wanaagsanayd intaas oo dhan waxba laguma samayn qalbidhagax maxaa hadda keenay tallaabadan
horta xogta inuu ku noolay xamar iyo in sida uu noolaa iyo meesha uu ku noolaa wax noo dhammaystiran oo aan hadda hayno ma aha waa xog dowladu u ogyihiin qofka jabhadka ah oo dowlad kale ka tirsanaa wadan kale jabhadeeda ka tirsan xogteedu waa wax uun inta badan waxaa ahaaya ciidamada sirdoonkeena xogtaas iyo nabad sugidda ayaa haya dadkan shacabka umaa looma soo bandhigo marka xogtaas wax badan kama ogin hadda sida aan wararka aan ahaa igu soo gaareen oo dad xoogaala aan wareystani nin isqarinaya oo markii la soo qabanay aan saacadeen oo isqarinaya inuu ahaa ayaa xogtaasan haya marka xogta ay yani wadanka ku noolay oo dawladdu hore way ogeeday taas wax anaga shacabkana la qaybsada maaha waa wax qarsoodi ah oo aanna wax badan ka ogeyn laakiin sida hadda anaga warku nagu soo gaaray oo aan waliba u kuur galay oo ilaa aan la xariiray dadkii gaalkacyo iyo cadaado iyo maal kasta markii aan la xariiroon u raadiyay waxaa la ii sheegay markii la qabanayo inuu qof isqarinaya ahay oo uusan ahayn qof meel lagu og yahay oo dadka dowladda soomaaliya ay ogtahay sidaas ay warkaas ay soo gaaraan
waan gartay dhiibistii qalbidhagax kadib waxaad arkaysaa xasanow in dad fara badan ay dowladda ku dhaliilayaan oy leeyihiin wixii ay ku timid oo ahaa in ay hor joogsanayso danaha dowladaha dibadda gaar ahaan kuwa deriska ah dowladdii ma samaynin oo way u jilicsanaatay dadka sidaa leh maxaad ugu jawaabi lahayd
horta dadka soomaalidu bulshaweynta iska ah inta badan laablakac ay wax ku dhisaan laablakacaas waddankaana ku dumay waxa waaye anugu dadka aaminsanan ka mid ahay xataa dagaaladii la galay ee waddankan xilligii dowladdii hore la galay oo etoobiya lagu qaaday inay ahaayeen dagaalo aan laga fiirsan lagu fududaaday laguna fashilmay laablakacna ku dhisnaa haddana weli dadka soomaaliyeed laablakacay wax ku qiimeeyaan muwaadiniinta soomaaliya ama kan cid kastoy tahaba dad badan baa lagu laayaa oo aada u fara badan maalin walbana dadka waa la dhiibaa oo waana la soconaa oo magaalooyinka xamar kaliya maahe magaalooyin kalena waa laga dhiibaa waxa waya dadka soomaalidu marka laakiin ma fiirinayaan mana fiirin danta guud ee qaranka ee waxa waaye laablakacayay ku socdaan mana aaminsani in laablakacaas oo dadka soomaaliyeed ay horan ugu burbureen haddana ayagoon ka fiirsan ay wax walba laablakac ku wadaan oo aysan fiirinin xeerarka adduunka iyo xeerarka waddamada diriska noo yaalla iyo danaha naga dhexeeya aysan fiirinayn ma filaya in hore horumar lagu keenayo waxaana aaminsanaha dowladdu bulshada ayadaa ka aruursan danaha ayadaa ka fiirin og ayadaa xogta ka heli og ayadaana uga aboon inay go'aan qaadato dadweynaha iska daadsan saasaan isleya anugu
aad iyo aad buu mahadsan yahay xasan xundubay haddii aan barnaamijka faaqidaada ee maanta dib ugu noqdo hadal uu madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ka jeediyey telefishinka ismaamulka ayaa waxa uu ku sheegay in cabdikariim muuse qalbidhagax uu ka mid ahaa dadkii deegaanka u dhashay ee markii mingista xayla maryam xilka laga tuuray soo noqday kadibna madax ka noqday booliiska maamulka soomaalida isagoo intaa kadib dowladda ka baxay ururka o n l fna ku biiray falal uu geystay dartoodna xaq loogu leeyahay in maxkamad la horkeeno haddaba arrintaa uu madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya sheegay dowladda soomaaliya marmarsiye ma u siinaysaa tallaabadii ay qalbidhagax ka qaaday mar kale aan ku noqdo martidii barnaamijka su-aashaas jawaabteedana aan siiyo xildhibaan cabdulaahi goodax barre
waalgeysan dheer horta waa mahadsan tahay waa su-aal fiican muxuu ahaa horta in xukuumaddu aniga afkeeda inaan ku hadla ma rabo laakiin xukuumaddu inay la soo daahdo dawo badana ku jirto waxay ummadda soomaaliyeed u sheegayso marka arrimahii noocaan yihiin waxay hubisay waa inay ahaato markii ay hadashayna meeshan xukuumaddu lama cayaarayso dadka fadha ku dirirka iyo dadka jecelle in warku daqiiqadiiba socdo oo xikmo ma aha dadka warka la siinayo dadka warka la siinayo waxa weeye ummadda soomaaliyeed ee danaynaysaa laga hadlayo inay lasoo daahaan aad bay u fiicneed maxaa yeelay akhbaaraad badan iyo information badan inay is coordinate gareeyaan wax sameeyaan marka hore ninkan odaga ah laga hadlaayo waddanka wuu ku noolaa jiray asigoo la og yahay ururka uu ka tirsan yahay waxay tahay waxaa laga waani jiray inuusan howlo kala gelin sida asiga iyo kuwa kale oo badan oo hadda waddankeena ku nool looga waaniyo inaysan umuuro shirqool ah iyo shaqo oonelaf oo actifo qori wadato aysan la gelin muxuu ahaa waddanka aan deriska nahay kii ogaansami waayena waa la qabtaa qaar xiran way jiraan qaar aan xirayn waa jiraan oo ku nool oo aan active aan ahayn oo dad maanta shaqaynayo ordayo qoryo wato oo hub wato oo dad cadaabu yahay aan ahayn cidna ma haysato ninkan odagaa nabadgelyo nin siiyey sida misaalada walaalkay bashiir sheegay nabadgelyo nin waddankan ka warsaday maha siduu u dhaqnaayay wuxuu ahaa muwaadin soomaaliyeed ciidamadeena hore uga tirsanaa jiray shuruucda waddanka u ogolaanaysay inuu ciidamadeena ka tirsanaado ciidamadeena kadibna wuxuu noqday ciidamada etoobiya booliiska etoobiya kamid ahaa muxuu ahaa sirdoonkoodu kamid ahaa muxuu ahaa sida wararka xukuumaddu sheegayso wuu kasoo baxsaday dembiyo oo shaksiga oo aan ahayn dembiyo siyaasadeed uga soo baxsaday shabaab buu u galay shabaab buu kasoo baxsaday muwaadin meeshan ku nool buu ahaa markii hadana howlahan ku tilaabsado sida nabaa sheegay laga waaniyo waana qaadan waayay ficilkaas la qaaday ficilkaas ficil ka fiican la qaadi karay maybe waa la qaadi karay waa laga yaabaa in la qaadi karay laakiin sidaas ayuu muuqatay ma ku kala daadanayna oo sida walaalkii bisii sheegay kalsoonida xukuumadda dhintay shacabki asaan noqday ma wararka saa waaweynan ku hadleyna anigu waxay la tahay maya shaqsi buu ahaa fikir uu danaa aaminsan yahay waxaas qori u qaaday annagana qori halkan kama rabno ma awoodno inaan mataqaana dad qoriyo wato
etoobia
halkanay joogtaa waa noo dhimanaysaa dadkooda ku dhimanaya inaan xasilooni helna shabaab magala berber dagaalamayaan inaan dad halkan ka dagaalamaayo iyaga xasilooni ka qaadaya halkan ku hayno oo aan nidaano waa soomaali waa kan ma awoodno waa soo dagaalamay waddankaas waa xoreynay maanta waxay yiinay yihiin quruxda iyo wanaagga iyo sharafta yacni shacabka soomaalida ee etoobiya ku dhex nool sharaftay ku nool yihiin deegaankooda si ay u maamulaan kumanaan soomaaliya u dhimatay
dagaaliya
u burburay maanta meeshan joogno dagaalkaasaa na geeyay maanta weli inaan wadno sheekadaas ummadda soomaaliyeed ma qabato xaqna maaha waxa waxaan buunbuunina la ordaya waa siyaasiyiin damac kale leh fikir kale leh marka taasna ummadda soomaaliyeed ma qabato ummadda soomaaliyeed waa in lagu hogaamiyaa inay soo kabsadaan inay hore u socdaan looma baxno waxyaalahan hadda aan la ordayno
waan ku gartay aad baan ku gartay mudane
goda waddankaanu joogaa wax ka eriyay ma jiro
waan gartay mudane goox saa xustay saddex sano ku noolaa waddanka xildhibaanma haddaan weydiiyo ma jiraan wax caddaynaya in cabdikariim qalbidhagax uu hub qaaday taasina ay keento inay khasabto in dowladda soomaaliya ay ku wareejiso dowladda etoobiya
marka hore waxaan rabaa inaan qeexo qof kasta oo soomaaliya sida hadda ku qoran sharcigii nambarkiisa 8-22 december 1962 dowladdii soomaaliya ay meel mariday ayaa qeexay muwaadiniinta soomaaliyeed waxay yihiin qodobkiisa 2aad iyo qodobkiisa 3aad waana muwaadiniintaasuu ka mid yahay qof kastoo abii soomaali yahay qof kastoo degan jamhuuriyadda soomaaliya qof kastoo asalkiisu soomaali yahay luuqad ahaan ama leh dhaqan ummadda soomaaliyeed dhaqan ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed marka laga hadlayo soomaali weyn wey wax meesha ku jira cabdikariin annaga sidaa u naqaano marka laga soo tago waxaasoo dhan oo soomaalinimada ah oo kuwa xataa deegaanada kala jira ay soomaali ku yihiin markay yimaadaan jamhuuriyadda soomaaliya cabdikariin waxa waa sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaga sheegeen saraakiishi joogta ula shaqaynaya qaybi uu ka tirsanaa ayaa maantay dadkii mas-uuliyiinta ah oo xilalka kasoo qabtay ay joogeen dalkan ayuu usoo dhaawacmay usoo dhibaatooday magaaladan ayuu joogo muqdisho ku noolaa 3 sano lasoo dhaafay wax dhiba uu ku hayo dowladda etoobiya iyo wax mushkila ah oo tan soomaaliyeed uu ku hayana lama arko
waan gartay aan u tago bashiir good oo jooga imaaraadka carabta waraysiga aan xusay hadda ka hor in yar ka hor madaxweynaha ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar uu siiyey telefishinka dowlad deegaanka waxa uu ku sheegay in ay tahay dadka soomaalida ah ee u dibadbaxaya cabdikariim qalbidhagax inay ka dibadbaxaan dhibta iyaga haysata al-shabaab iyo ururada kale hubaysan ee maalin walba dadkoodii aqoonta lahaa iyo dadkoodii waxtarka lahaa dilaya caruurtii ee jaamacadaha u socotay iyo dhakhaatiir soo baxaysa qarxinaya kuwa in laga dibadbaxayaheeda ma ahayn nin dal kale ku abtirsada oo dowladda uu waddankeeda joogana dhib ku haya in loo dibadbaxo madaxweynuhaasi ee madaxweynaha ismaamulka soomaalidu garma leeyahay
waxa haystaa waxa weeye waxa jiraan waxa la yidhahdaa kalimatu xaqin uriida biha baatil samaad gale waa kalimad xaq ah laakiin ujeedadeedu ay khaldan tahay waa runtii oo in waxyaabahaasi dowlada soomaaliyeed ka mudaharaadaan xaq weeyaan laakiin awood ma u leeyihin inay ka mudaharaadaan baa meesha ku jirtan dadkan waa dad shabaab iyo ururaad argagixisadii ay haysteen oo aan haddi karayn aan dhaqaaqi karayn aan isloodin karayn bay ahaayeen waxa laakiin meesha ku jirta intuu leeyahay intii cabdikariim iyo qayb waxaan nin ree etoobiya udabaadmudaharaadayaan cabdikariim waa ayo sida quruxda badan la u dhiga u sheegay xildhibaanmaha cabdikariim waa qof soomaali ah qof kasta oo soomaaliya oo ay u doomi ku dhaco oo weliba dowladdiisu kaga dhaco oo shacabka soomaaliyeed markaa awood u leeyahay inuu codkiisa ka dhibto ama ka mudaharaado ama ka hadlo xaq bay u leeyihin inay ka hadlaan cabdikariim inuu dalkaasu kamid yahay waxa weeye sida uu sheegay citizenshipka uu sharxay maxaad u sharxay qofka soomaaligi meesha ugu dambaysa uu ku iisho yani waa the last resort meeshuu doona adduunka haka joogo laakiin meesha ugu dambaysa ku iisho markuu adduunka cidhiidhu kasoo noqdo waa dalkiisa weeye soomaaliga
marka waxa weey dalkiisa markuu ku soo iisho hadii xataa dambiga ugu weyn uu galo lagu soo oogo waxay xaq dowlad Soomaaliyeed ugu leedahay in la keeno maxkamad in wadanka gudihiisa lagu maxkamadeeyo oo lagu qaado hadii markaa sida waxa uu sheegay maxay ay jiraan agreements waaweyn oo markaa ku waajibinaya ama awoodda loo sheegta ama sida loo sheegto Soomaaliyeed inay dhiibto waxay waa mid loo baahan yahay dowladda inay transparent ka noqoto ummadda Soomaaliyeed u sharaxdo oo duruufaha kulliisan ay sheegto laakiin waxa weey kulli qof Soomaaliyeed anigu ma qabo I don't think intan anigu waxa qiyaamada dunkaba xildhibaanada iga problem duuban iyo waliba dadka magaranaysa qaanunka adduunka jirsha marka qof Soomaaliyeed dhibtiyada loo dhiibo abdi ninka milka Ethiopia joogana waxaan ku diidanahay isaga laftiisu maanta haday dhibaato ku dhacdo meeshu kusoo diyay waa Soomaaliya taasina ha u qaado
hay xildhibaan godax
horta dhowr shay aan rabaa inaan iskiimiyo marka uu reeso horta heshiiska laga hadlayo heshiis dhex maray qabiil laba qabiil ma aha heshiiska waxaa saxay wasiir dowlihii xukuumaddii xasan sheekh wasiir dowlihii madaxteeda saxay oo ma salaad ninka hadda aan wada hadlayno cidda uu la saxayna qabiil ma ahayn haddii asugu qabiil markaa isku xirtay qabiil wax lama saxayna wuxuu la saxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia waxa ku qoraayna waa cadda habaatiin heshiiska sababkiisa labaad wuxuu leeyahay labada dowladood arin lagama hadlayo labada dowladood waxay iska kaashanayaan la dagaalanka shabaab iyo ururka muxuu ahaa ONLF ay iska kaashanayaan waa quote and quote intaas ku qoran marka meeshan horta yaanan anaga is wareerin shacabkana yaanan wareerin danta ummadda Soomaaliyeed in laga hadlo wanaagsan in aan meelo la soo marmaro oo la siyaasadeeyo oo dadka la kiciyo oo waxa la sameeyo wax dan oo lagu gaaray madax qodobka labaad oo rabaa inaan sheego ninkan codaga ah ee la yiri waa la doorsiyey nin waddanka nabad kula noolay ma waddankan dad badan nabad ku dhex nool oo ku nabad qaba oo ku bad qaba oo gabaad ii yahay meelay doonaan wax ka soo sameeyaan laakiin ninkan waddankan sida nabad sheegay xukuumaddu sheegayso annagu waxaan jeclaadaa xukuumadda inaan rumeeyo intaan rumey lahaa dad probagan wado waxa weeye ninkan waddankan dhexdiisa ayuu mushkilad ka waday abaabul buu ka waday mana macquulna maaha in aan abaabul inta ka wadnoon ka dhiiri gelinno marka muxuu ahaa Itoobiya ciidamadooda halkan ay xasilinayaan ay u dhimanayaan macquul maaha marka ninkan nin malaayiga aan laga dhigin ninkan Soomaalinimadii mar hore ka tagay waa nin Itoobiya tagay ciidamadooda ka qayb galay mukhaadaraadkooda ka qayb galay halkaas ka shaqeeyey maalinba ma meel baa la noqonayaa waa mid waxa yahay dhinacay moqti
waan gartay aan u tago xildhibaan mahad
sharciyan la sheegayna iftiinaan qabaa fadqaanaa sharciga 28 citizenship logan oo jinsiyadeen la tilmaamayo sharciyan waxa la sameeyay 62 wuxuu ku saleysnaa adigu aad garan kartaa wuxuu ku saleysnaa siyaasadii awoowyaasheen ciishanta Soomaaliya ayuu ku saleysnaa labadii sano u dambeysay isbeddela ku socday leftirkiisa qodobka in wax laga bedelo qofka Soomaaliga la sheego maxay yeelay waxaan aaminsanahay shacabka Soomaaliyeed iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in hadafkii la lahaa ee shanta Soomaaliyeed la gaaray shaati aad gashanta ay lama raadiyo waan gaaray xurriyadii waan gaaray markan inaan annaga noolaana u baahanahay
xildhibaan goodax waxa uu gartay
waddankan nabad ugu noolaa waayey madaxdiisa ka waaweyneeda haddii waqtigan hadlayna joogto oo ku nabad qabto isaga ayaa sida yacni xukuumadda noo sheegtay iyo mukhaabaraadkeenu sheegeen goboladaas wareegay inuu hub iyo howl ka galo yacni bini'aadam baana naf baan leenahay
xildhibaan goodax waxa uu gartay
siyaasiyiinta danaha leh Soomaalidan
waan gartay gabagabadii barnaamijkan ku dhownahay waxaa cad in dowladda Soomaaliya hadda ay meel adag ku jirto ama ha laga soo horjeedo macnaha qofka ama ka soo horjeeda ama ha la jiro waxaa cad inay xilli adag marayso maxaa dowladda la gudboon maxaa shacabka Soomaaliya la gudboon Bashiir Good baan ku bilaabaya
horta aad baan ugu mahadnaqayaa ninka la yiraahdo mahad sida fiican uu dhigay waxa kale oo mahadnaqayaa xildhibaan goodax sida uu ugu dabanqalayo dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed dhibaatada soo bartay uu goobjoog ugu ahaa uu arkayay uu leeyahay war aan walaalnay iska kaayday sidii isagu uu dhigay dhab ahaantii laakiin waxa idin meesha ku jirtaa waxa yidhi kubba mashaar baan soo xidhnaa wiilkan Itoobiya kamid ahaa waxaan ognahay farmaajo iyo civil servant ka ahaa dowladda New York ka ahaa uu u dhaartay walka joogay especially kan xidhan yahay maqaysa duqeydu ku dheedu waxa weey taasi in qofka Soomaaliyeed la yiraahdo meel kale shaqo kale ka xidha oo waa sii darbida kale hadii riyadii Soomaaliyeed iyo magana sawixii uu leeyahay mas'uul xildhibaan goodaxno ixtiraamaya وان كسو قدبني وقت با كسو بي نكي بابوري نكي دايا وي سي عطا يتان سو دي بارلمان كو انتي فاليستان سو دي ولد سوماليات اي راهتان عدد هوان كحر ليو سحيحان ودبي تعالن كنا استانتي سي لشنتي سوماليات بواسان وغاية لبدلو يتاس مر قولي نقول سهل لكن الا انتي تاتي نعيسو انو حقوا قوا فصلا ما حد in damirko umada Soomaaliyeed especially dhalinyarada Soomaaliyeed ee maanta ku baxsan uu nool yahay oo weli u arkaan Soomaaliyeen Soomaaliye tahay meesha markii joogtaa okay aanu soo dhigay su'aashayna dawladdu waxa la gudboon inay mar walba ogolaato umada Soomaaliyeed inay la xisaabtanto ay had iyo jeer ka ahaato transparent oo sheegto wixii jira oo ay qarin oo ay miskoosida bixin waxa kale la gudboon dawladda inay ku dadaasho sidii ummada SBN go'aanka Soomaaliyeed gacanteeda ugu soo noqon lahaa ee aan loogu dictate gareeyeen garada dawladda jaarkii waxay doonayaan meel cidii ay ku jirtaa waa ogahay waxa kamid ah dawladaha khaliijka oo ka tirsan iskaga taasi oo booqis aad ka ahaa booqiskaasina waxa laga yaabaa maanta inuu tan ay yeeshay booqiska laftiisa ku kalifayo waayo waxa weeyaan waxa dawladaha khaliijka Saudiga iyo Isbaheysiga ahaa sidka biyaha Ethiopia uu soo taageeri karaa haddii Ethiopia iyo Soomaalidu maanta iskaftaan marka waxyaab fara badan waa la xeeri karaa waa la taan karaa oo dawladda waa lagu gargari karaa laakiin waa haddii ay ummadda Soomaalida si qurux badan oo magaranta uga soo horreeyay Ethiopia ayagu u soo bandhigaan shacabka Soomaaliyeed waxa lagu gudboonaanaysa ilaa taaban shacabka Soomaaliyeed baan ka mid ahay waxa weeye in khaladkii dhacay dawladda sameysa aan lagu dhaliilo oo aan lagu dhaafin laakiin aan lagu burburin oo aan magaranta aan noqonin mid aad xil ugu jabiya waayo waxa weeye badan baan soo kaca kufnay waa loo baahan yahay dawladda in lala xisaabtamo oo la dhaliilo laakiin looma baahna inaan halkii ku noqono mar labaad
waan gartay xildhibaan mahad
ani waxay ila tahay dawladda waxaa la gudboon dawladdan dastuurkii iyo shuruucdii dalka u taalla ayay ku tumatay muwaadiniintii Soomaaliyeed xuquuqdoodii ayay ku xadgudubtay haddii aan laga qabanin ama ayagu aysan ka laaban wadadii ay mareenna waxay ila tahay in badan oo Soomaali wadadaas inay ku baxaydo waxaana aaminsanahay marka xukuumadda iyo madaxweynuhuba inay ummadda inta la hadlaan dadkan dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay u geysteen ay raalligelin ka siiyaan ayna ballan qaadaan inaysan soo laabanaynin arrintan oo godkii ummadda ay ku rideen mar dambe aysan ku rideynin mas-uuliyadoodana sida dastuurka uu qabo ay ugu qaataan arrinta ku saabsan shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaa hay'ada dowladeed ay leeyihiin keliya waxa qaldama waa xukuumadda baarlamaanka ayaa jooga madaxweynihii ayaa jooga isla xisaabtana jira dastuurkana uu ogol yahay shuruucda dalka u yaallo cidii dambi gashay waa la xisaabtamaa ciqaabteedana lagu qaadaa marka waxaa qaba inaa dowladnimada iyo qadyadoodu meesha ay taagan tahay inaysan ka niyad jabin in la isku duubnaado inaan uga mahad celinana waa runtii dareenkooda siday u muujiyeen ay uga dhiidhiyeen dafka lagula kacay muwaadinka Soomaaliya Cabdikariin Qalbi Dhagax waxa naga qaldanna hay-adaha dowladda dhexdooda ayaan ku saxa doonaa wax naga burburi maayaan inaan isdhaliilno inaan isla xisaabtano waxaan meesha u joogno waaye wax loo dhaliilaya
aad baan ku
qaldan in la toosiyo marka taas baan ka doonaynaa insha Allah
waan gartay ugu dambeyntii xildhibaan goodax labadaas qodob aan weydiiyay labada mudan ee ka horay
aad u mahadsan tahay anigu waxaan kusoo koobi lahaa markii horeysa xukuumadda waxaa la gudboon inay danta Soomaaliyeed dadka iyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed dantooda inay markii hore ka shaqeeyaan oo wax kale aysan isku wareerin meesha aan joogno sida aan u jabannahay waxaa keliya ku kadi karnaa in dowladda Soomaaliyeed hadday baarlamaan tahay iyo hadday xukuumad tahay in ay koow ka dhigaan danta Soomaaliyeed shacabka iyo dalka Soomaaliyeed dantiisina koow ka dhigaan labo inay dowladaha deriska waqtigan xaadirka ay la lahaadaan gacan saar amni oo aad u wanaagsan saddex in ay xoogga saaraan in amniga gudaha oo taaba qaado intaasaa la gudboon shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon in aysan dhag u raaricinin siyaasiga wax walba siyaasadeynaya ee dib u dhigaayo ee rabo wax walba inuu siyaasadu rabo wax walba inuu dambiisa ku fashilo waa naqaanaa dadka xiisada kicinaya dadka kicinaya nooca yihiin inaysan waxaas dhag u dhigin oo xukuumadooda iyo dowladooda hawsha ay wada aysan xakad gelin waxay badanaa xakad ku jirnay inaa xakad dambe aysan gelin oo shacabka dowladda ay dhinac istaagaan kalana shaqeeyaan saddexdaas arrin oo ah hore u sheegay
waan kartay waxaan jeclahay dhammaantiin inaan idiin mahadceliyo aad iyo aad baad idinkuna u mahadsantihiin kuwaasi waxay kalahayaan xildhibaan cabdulaahi goodax barre bashiir sheekh cumar good iyo mahad maxamed salaad labada xildhibaan waxay ku sugnaayeen magaalada muqdisho qoraa bashiir goodna waxa ku sugnaa dalka imaaraadka carabta intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystiran idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Sandheer oo soo jeedinayay faaqdaada toddobaadka, halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa Washington. Shirkii wadajirka ahaa ee Mareykanka iyo wadamada Afrika ee ku saabsan tamarta ayaa la baajiyey kadib markii qaar ka mid a ka qaybgalayaasha loo diiday viisaha waddanka Mareykanka. Warbixintan waxaa magaalada Nairobi noogu soo diray wariyaheena v o a Yaasin Ciise Wadbeere.
Dogeyshiis loo qeybiyey dadka danaynaya inay kulankaasi oo laba maalmood socon lahaa ka qaybgalayaan ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay joojisay fiisayaashii inta badan dadkii isdiiwaan geliyey oo ka imanayay qaaradda Afrika, taasi oo caqabad ku ah hadafkii shirkaasi loo sameeyey. Oliver Kamasi oo u dhashay waddankaasi Rwanda oo madax ka ayadda fadhigeedu yahay Chicago ee waddankaasi Mareykanka ee baayac mushtarka iyo warshadaha, dadkii ka hadli lahaa kulanka ka dhici lahaa Madison, caasimadda gobolka Wisconsin ee waddankaasi Mareykanka, aanay imaanaynin. Danjeeyayaasha dalalka Mareykanka u fadhiya Botswana, Ghana, South Africa iyo weliba mas-uul kale oo isagu u qaabilsanaa xafiiskii Obama xiriirka waddamada Afrika ayaa la filayey inay kulankaasi ka soo qayb galaan. Tani waxay qayb ka tahay siyaasadda maamulka madaxweyne Donald Trump oo isagu joojiyey fiisayaal loogu talagalay madax badan oo iyagoo aan loo eegayn dalka ay ka soo jeedaan ka qaybgalayaa, sida uu sheegay Samba Bale oo isagu u dhashay waddankaasi Gambiya, kana mid ah mas-uuliyiinta lagu casuumay kulanka Madison. Sida uu daabacay wargeyska Wisconsin State Journal, madax badan oo Afrikaana oo ka qaybgali lahaa kulanka tamarta ee Mareykanka iyo Afrika ayaa dareemaya in caqabado ay la soo gudboonaadeen, taasi oo u muuqata in siyaasadda Mareykanku ay goodoon markaasi dhinacii baayac mushtarka iyo dhaqanka ay kaga jirto dunida inteeda kale. Kulamo kale oo Afrika iyo Mareykanka oo iyagana la sheegay inay ka dhici lahaayeen California bishii March ayaa la baabi'iyey, kuwaasi oo ugu yaraan 60% madaxda ka qaybgalaysay ay ahaayeen hogaamiyaal Afrikaan ah oo fiisayaashii aan helin. Saddex kulan oo Afrikaanku ay kaga qaybgali lahaayeen waddanka Mareykanka ee dhaqaalaha iyo horumarinta ku saabsanaa ayaan fiisayaashii la helin 40% dadkii ka qaybgali lahaa oo markaasi Afrika aan ka soo safrin, sida ay sheegtay Mary Flower oo v o eda u warantay kana mid ahayd abaabulayaasha kulankaasi. Sanadka 2017 ayaa waxaa u muuqdaa in 100% aanay hirgelin kulamadii ay ka qaybgeli lahaayeen madaxda Afrikaanka u badan, sida ay sheegtay Mrs. Flowers. Yasiinisa warneere v o e Nairobi.
Waxaad weli la socotaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga v o a si toosa ayayn idinkaga imaaneysaa magaalada Washington. Jimco wanaagsan mar kale meel kasto aad joogtaan. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaa inoo haya Jamaal Axmed Cismaan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Haddaynu ka horeyno xubinta cayaaraha, magaalada Muqdisho muddo 30 sano kadib waxaa lagu qaban doonaa xilli habeena ciyaar fainalaha oo ay ka qaybgeli doonaan laba kooxood oo kala matalaya degmooyinka Hoodan iyo Waaberi ee gobolka Banaadir. Tartankani waa tartanka degmooyinka gobolka Banaadir muddo ku dhawaad bil ayuuna soo socday, oo waxa uu soo bilowday bishii Agoost horaanteedii, waxaana taabageliyey maamulka gobolka Banaadir. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaalida Cabdiqani Siciid Carab ayaa waxa uu sheegay in tartankani muhiimad gaara oo u leeyahay, iyaga isla mar ahaantaasina ay ku aqoonsan doonaan ciyaartoy xirfad wanaagsan leh oo wax weynna ka tari karaya xulka kubadda cagta waddanka Soomaaliya. Labada kooxood ee Waaberi iyo Hoodan oo tartankani ku wada kulmaya fainalihiisa ayaa kooxda Waaberi waxay tahay markii saddexaad oo fainal ka timaado sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo laba jeer hore ay guuldar kala kulantay fainalka kooxaha degmooyinka Boondheere iyo Xamarweyne, halka Caawa ay doonayso inay ka adkaato kooxda kubadda cagta Hoodan si ay koobka u hanato. Hoodanna waxa ay leedahay, waxaan usoo halgannay koobkan oo aan usoo ciyaarnay kulamo aad u xiisa badan oo adkaa, mana yeelayno in dheeldheel uu nagu dhaafo, maadaama kulankii ugu dambeeyey ee semifinalaha ay oo ila ciyaarin degmada Kaaraan ay labada kooxood markaasi iska dhaliyeen rigoorooyin ka badan 10 kadib markii ciyaarta ay barbaro ku dhammaatay daqiiqadihii loogu talagalay, oo rigoorooyinkan ugu dambeyn kooxda kubadda cagta ee Hoodan ay ku soo baxday. Haddaba arrimahani si aan wax badan uga ogaano ayaan khadka telefoonka ee Muqdisho kula xiriiray gudoomiyaha ciyaaraha ee maamulka gobolka Banaadir, Xasan Aadan Xaaji Jabar oo wiish oo sidoo kale ah garsoore heer caalami kana tirsan guddiga olombikada Soomaaliyeed. Waxaana weydiiyey tartankani iyo waxa keenay inay xilli habeen qabtaan fainalihiisa, waxaana uu ku raaciyey
waa mahsan tahay markii hore ee tartankan kubada cagta ee degmooyinka gobolka Banaadir waa tartan sanad la ah oo sanadkii mar la qabto sidaas darteed sanadkan ayay ku soo beegantay bishii agoosto 4-teeda in la bilaabo caawana waxay joogtaa jabajabadii oo ciyaartii kama dambaysa ahaa ee isugu soo bixin labada degmo ee kooxda kubada cagta degmada Hodan iyo kooxda kubada cagta degmada Waaberi waxaana loogu talagalay inay cawada ku dhacdo oo markii ugu horeysay muddo ka badan 7 sano in xili habeen ah la ciyaaro sababaha ku timid waxa waaye anaga waxa rabnaa in maamulka gobolka Banaadir uu rabaa inuu magaalada Muqdisho isbeddel weyn laga dareemo maadaama oo dib u dhiskii iyo horumarkii wadanka uu wada socdo xagga isboortigana laga dareemo isbeddel weyn muddo dheer aan ugu dambeysay bulshada inay ciyaaro ku daawadaan garoomada ku yaal magaalada Muqdisho sida garoonka Banaadir Stadium fikirkana noocaas ayuu ahaa isboortigana sida la socoto waa isdhexgalka bulshada
ciyaarahan degmooyinka ma ahan markii ugu horeysay la qabto muddo ayaa la qabanayay sida aad adigu sheegtay sanadihii ugu dambeeyay waad qabanayseen marka in hadda habeen la ciyaaro kulanka ugu dambeeya maxay ku dhalatay
waxay ku dhalatay marka hore wax walba waxay ku fiican yihiin in waqtigooda dhacaan waxaad leenahay markii la fiiriyo magaalada Muqdisho nabadeedii iyo isdhexgalkeedii iyo horumarka ka socdo waqtigan ayay ku habooneed in la bilaabo in habeenkii la ciyaaro dhalinyaradii iyo bulshadii ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba joogtana fikirka ay ka haystaan magaalada Muqdisho inuu ka duwan yahay fikir kale la muujiyo ama sawir kale la muujiyo in magaalada Muqdisho ay nabad tahay habeenkiina ciyaaro laga ciyaari karo dabcan waxyaabo badan ayaa ka dhiman laakiin hadda waxaan wadnaa dadaalkii maamulka gobolka Banaadir wuxuu wadaa dadaal ah in tan walba laga horumariyo magaalada Muqdisho haddii ahaan lahay xagga waxbarashada xagga ciyaaraha tanna qayb ayay ka tahay in habeen la ciyaaro waana wax ku cusub magaalada Muqdisho muddo soddon sano ka badan
marka ciyaar habeen la qabanayo tasiilaad badan ayay u baahan tahay qabsoomidda ciyaartaasi sida ay u suuragasho garoonku wuxuu u baahan yahay nalal aad u fara badan oo xoog badan oo u suuragelinaya dadku inay arki karaan kubadda siday doonaan u daawan karaan ciyaartooda siday doonaan ay u dheeli karaan si lamida sida maalinta ay u ciyaaraan oo kale awoodda inta la'eg iyo bal ka waran tasiilaadka garoonka Banaadir Stadium uu haysto uu ku martigelin karo ciyaartan xilli habeena
dabcan awoodda caalamka haystaan ama garoomada caalamka marka ugu bartigno ma gaari karno laakiin maamulka gobolka Banaadir wuxuu ku dhiiraday inuu asaga maalgeliyo naleynta garoonka inta karaankiisa ah ciyaarta waxay ahayd in xala la ciyaaro kulamada bisha ayay ahayd finalka waxaa dib uga dhigno caawada ugu dhigno waxay ahayd in aan si fiican u hubino naleynta iyo aragtida ciyaarta marka insha allah waan rajeynaynaa caawada inuu si fiican ugu dhamaado anagana waxaan wadnaa isbay aad iyo aad u fiican mar walbana waxaa hadii isku dayina horumarka uu gaabanaya mar walba laakiin isku daygan waa isku day aad u fiican marka waa rajeynaynaa in wax fiican ka soo baxaan caawada
dhinaca kale kulan tijaabo ah oo loogu talagalay sida igu maqalaha in kulankani caawo qabsooma ayaa aad u qabateen habeenkii khamiista garoonka Banaadir Stadium kulankaasi sidee buu u dhacay sidaad rabteen ma noqday
sidaan ayuu u dhacay waxaa ciyaaray kooxda kubadda cagta ee gobolka Banaadir oo loo diyaarinayo tartanka kubadda cagta ee goboleedyada oo dhawaan ka dhici doono maamul goboleedka Jubbaland kooxda kubadda cagta ee gobolka iyo kooxda heerka koowaad ee Banaadir Sports Club ayaa ciyaartii jaada ku ciyaaray sidaa darteed marka sidaan ayay noogu dhamaatay ciyaarta marka kusoo ilaafay labii lab
aad buu maasin yahay kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ciyaaraha maamulka gobolka Banaadir Xasan Aadan Xaaji Ibrowish khadka telefoonka ee Muqdisho ayuu nagu warramayay dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa nagay intaasan kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan iyo xubinta ciyaaraha intaas hadaanu ku dhaafno tabintayadii galabnimada intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaynaa waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Aashi Ibrahim iyo Ibrahim Xasan Danduri waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii aan laydmo caawa saacadda marka ay xaggiina tahay 7 inta ka horeysa waxaanu dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.